Prevod sa holandskog na slovački jezik. Kada se klijenti obrate određenoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, sa željom da dobiju u ovoj kombinaciji jezika prevedene različite sadržaje, trebalo bi da imaju na umu podatak da se u timu ove institucije nalaze i prevodioci i sudski tumači. A to je izuzetno važno kada su u pitanju direktni prevodi dokumenata sa holandskog jezika na slovački, pošto se na taj način njima obezbeđuje kompletna obrada. Jednostavnije govoreći, odmah nakon što bude uređen prevod sadržaja, zvanično ovlašćena lica, a u ovom slučaju sudski tumači, pristupaju postupku overe tog prevoda. Nakon što bude bio stavljen pečat tog stručnjaka, dokument će moći da bude korišćen u praksi i smatram potpuno zakonski validnim. Napominjemo da je obrada dokumenata regulisana zakonom, te da se odmah nakon prevoda mora uporediti taj dokument sa originalom, pa tek onda shodno pravilima overiti. Upravo to i jeste razlog zašto klijent mora na uvid da priloži i originalna dokumenta, što znači da ih može lično doneti u prostorije odabranog predstavništva ili poslati preporučeno i to preko Pošte Srbije, odnosno zadužiti određenu kurirsku službu koja će izvršiti dostavu originala. Predviđeno je da svaki pojedinac izabere da li mu više odgovara preuzimanje obrađenih dokumenata, da izvrši lično ili da ih dobije dostavom preko kurirske službe, a na onu adresu koju bude naveo. O tom prilikom će biti informisan i o činjenici da je dostavljanje obrađenih sadržaja dodatna usluga i da se kao takva od klijenta direktno naplaćuje, a kurirska služba je zadužena za određivanje cene. Moramo naglasiti i to da će sudski tumači i prevodioci izvršiti prevod kako svih ličnih dokumenata, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrde o prebivalištu i druga, ali će ostvariti zahtevi onih klijenata kojima je neophodno direktno prevođenje pravnih akata sa holandskog jezika na slovački, presude o razvodu braka, punomoće za zastupanje, sudske odluke, licence, sudska rješenja, sertifikati, sudske žalbe i tužbe, tekovine Evropske unije i sva ostala dokumenta iz domena prava ili sudstva. Isto tako oni mogu kompletno da obrade kako lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koje su prema pravilima u medicinsku dokumentaciju svrstana. Budući da se klijenti mogu obratiti ovoj instituciji sa zahtevom da prevod bilo kog dokumenta bude izrađen u prilično kratkom roku, samo tada je dopušteno dostavljanje skeniranih dokumenata elektronski, to jest na mail adresu pomenute institucije, s tim da svakako važi pravilo o obavezi donošenja ili ličnog dostavljanja originalnih dokumenata. Sva ona dokumenta koja moraju u nekoj situaciji da budu predata konkretnoj državnoj instituciji, će sudski tumač i prevodilac na osnovu zahteva klijenata prvo u ovoj varijanti jezika da prevedu, a nakon toga i da propisno overe. U većini slučajeva se zahteva obrada potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stalnom zaposlenju, odnosno saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, ali i uverenje o nekažnjavanju, potom potvrde o stanju računa u banci, te uverenje o neosuđivanosti i mnogih drugih vrsta uverenja i potvrda, kao i saglasnosti i izjava. Podrazumeva se da će biti uređeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na slovački, fakture, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, finansijski poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala. S tim da će prevodilac i sudski tumač obraditi i sadržinu tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja u sastav svake od navedenih vrsta dokumentacije ulaze. Ovaj apostil pečatom, ako je također poznat i kao haški, se ne nalazi u nadležnosti ovih stručnjaka, pa samim tim oni i nemaju obavezu klijente o njoj da informišu. Zato je poželjno da svako ko želi u pomenutoj varijanti jezika da dobije obrađen bilo koji dokument, zatraži informacije o tome i to isključivo od zaposlenih u državnoj službi koja je zadužena za nadoveru, izuzev svih dokumenata koje su do sada pomenuta, prevodioci i sudski tumači mogu isto tako kompletno da obrade i ona koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke, a najčešće se zahteva direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa holandskog jezika na slovački, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te uverenja o položenim ispitima i rezultata naučnih istraživanja, dok ovi stručnjaci kompletno obrađuju i diplomske, kao i naučne radove, zatim nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente i seminarske radove, te prepis ocena i sve ostale materijale koji se na navedene oblasti odnose. Posle toga oni su specijalizovani i za pružanje usluge usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, a na osnovu osobenosti samog događaja će primijeniti ili simultano, odnosno konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata u pomenutoj kombinaciji jezika svim onim klijentima za čiju manifestaciju ili događaj bude procenjeno da ta vrsta usmenog prevoda najviše odgovara, će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Apsolutno bilo koju vrstu tekstualnih sadržaja će prevodilac u najkraćem mogućem roku obraditi, a prevešće i novinske članke, zatim časopise i udžbenike, kao i poetska i prozna književna dela, sadržaje iz oblasti marketinga, kao što su recimo katalozi i vizit kartice, odnosno reklamni flajeri i plakati, kao i brošure i PR tekstovi, ali mnoge druge će navedeni stručnjaci u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata također prevesti u konkretnoj jezičkoj varijanti. Svaka poslovnica pomenute institucije zapošljava i one stručnjake koji mogu da pruže uslugu titlovanja i to kako serija i filmova, tako i emisija, odnosno reklamnih poruka i svih ostalih video i audio sadržaja, a dostupna je i usluga koja uključuje njihovu profesionalnu sinhronizaciju. Naravno da će se prevodioci i sudski tumači potruditi da obrade i brojne online sadržaje, tako da su na raspolaganju direktni prevodi online kataloga i prodavnica sa holandskog jezika na slovački, ali i softvera i web sajtova, te mnogih drugih materijala koji se odnose na računare i internet. Shodno pravilima koja važe u okviru pretraživača, prilikom obrade navedenih sadržaja se primenjuju i alati SEO, Search Engine Optimization, to jest ti sadržaji se prilagođavaju zahtjevima koji su u datom momentu aktuelni. Profesionalna korektura, kao i usluga lekture, također mogu biti izvršene, a u slučaju da neko posjeduje sadržaje koji nisu profesionalno prevedeni, pa je neophodno da stručna lica, to jest lektori i korektori, sve greške u njima shodno pravilima isprave. Prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa holandskog jezika na slovački. Uz osnovnu uslugu, koja podrazumeva direktno prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa holandskog na slovački jezik, prevodilački centar Akademije Oxfordu svakom klijentu pruža mogućnost da dobije i profesionalno overen taj, ali i svaki drugi dokument. Bitno je istaći da će prevodioci i sudski tumači obraditi i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, kao i uverenje o položenim ispitima, diplomi, dodatak diplomi, te bilo koji drugi dokument koji se na obrazovanje odnosi, a na osnovu zahteva klijenata oni mogu da prevedu i seminarske radove, i to bilo koje tematike, ali i kompleksnosti i dužine, kao i diplomske radove. Klijent koji želi da ovi stručnjaci obrade neki dokument, će njegov original morati da lično donese ili na jedan od dostupnih načina dostavi u konkretnu poslovnicu, jer je neophodno da sudski tumač neposredno pre overe uporedi sadržinu originalnog dokumenta sa prevedenim. Preporučuje se zainteresovanima za obradu dokumenata i da sve neophodne informacije o overi koja podrazumeva stavljanje apostil, to jest takozvanog haškog pečata, dobiju, budući da zaposleni u okviru ove institucije taj tip overe ne vrše, pa svakako nemaju dužnost ni da daju podatke o tome klijentima. Kada bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci će obraditi i različite vrste dokumentacija, a na prvom mestu lično, kao što su potvrde o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, saobraćajna dozvola, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu i druga lična dokumenta, ali i medicinsku, a to su lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala, kao i poslovnu dokumentaciju, godišnji poslovni izveštaj, statut preduzeća, revizorski izveštaj, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaj, osnivački akt preduzeća, fakture i ostala nepomenuta dokumenta koja se tiču poslovanja. Ovi stručnjaci su isto specijalizovani i za obradu pravnih akata, tako da će biti izvršeni direktni prevodi tekovina Evropske unije sa holandskog na slovački jezik, ali i presude o razvodu braka, to jest svih ostalih vrsta sudskih presuda. Također će prevodilac i sudski tumač, a na osnovu ovlašćenja koje imaju i aktuelnih pravila, da kompletno obrade kako punomoće za zastupanje i sudske žalbe, tako i ugovore, potom sudske tužbe i licence, ali i sudske odluke, sertifikate, sudska rešenja i ostala pravna akta, to jest ona dokumenta koja su isključivo za oblast sudstva i prava vezana. Naučne radove klijenti također mogu da dobiju profesionalno prevedene u ovoj varijanti jezika, ali i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, te sve ostale sadržaje koji se na neki način tiču nauke. Potrebno je istaći i to da će biti ostvaren zahtev svakog pojedinca kome je neophodno direktno prevođenje građevinskih projekata sa holandskog na slovački jezik, ali će isto tako ovi stručnjaci obraditi i sva ostala dokumenta koja čine građevinsku dokumentaciju. Naravno da će prevesti pa overiti i sadržinu tehničke, odnosno dokumentacije za tendere, a prevashodno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, kao i sva ostala dokumenta koja čine konkretne tipove dokumentacije. Prilično često se klijenti obraćaju zaposlenima u okviru ove institucije sa zahtevom da dobiju profesionalno prevedena dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a to se odnosi kako na različite tipove saglasnosti i izjava, tako i na sve vrste potvrda i uverenja, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o visini primanja i mnoga druga dokumenta koja sada nisu navedena, a bivaju zahtevana od klijenata. Prevođenje poetskih književnih dela sa holandskog na slovački jezik. Bilo da je u pitanju samo jedna pesma ili čitavo poetsko delo književnosti, klijent mora biti uveren, profesionalni prevodioci i sudski tumači, da ga prevedu na najbolji mogući način. A također su oni specijalizovani i za direktno prevođenje romana sa holandskog jezika na slovački, ali i dela beletristike, odnosno svih ostalih proznih književnih dela. Naravno da će prevesti u ovoj varijanti jezika i novinske članke bilo koje tematike, te ilustrovane časopise, kao i stručne, dečije i mnoge druge. Prema zahtevima klijenata bit će obrađeni profesionalno i svi marketinški materijali, budući da su sudski tumači i prevodioci posebno usmereni na njihovu stručnu obradu, jer odlično poznaju i marketinška pravila. A pored reklamnih letaka, kataloga i flajera, vrše se i direktni prevodi vizit kartica sa holandskog jezika na slovački, ali i plakata, te PR tekstova i svih ostalih reklamnih sadržaja. Napomenjamo da se radi o posebno osetljivim materijalima, zato što fokus mora biti stavljen na pravilnu obradu one poruke koje se u njima nalazi, a vrlo često je vešto sakrivena i ima za cilj da dopre do svesti potencijalnih potrošača. Upravo to i jeste razlog zato što pomenuti stručnjaci moraju da budu u toku sa marketinškim pravilima, te da ih implementiraju tokom obrade ovih sadržaja. Iako uopšteno rečeno, klijenti mogu da pomenute stručnjake zaduže kada je potrebno izvršiti usmeni prevod sa holandskog jezika na slovački. Činjenica je da prevodilac i sudski tumač mogu da pruže apsolutno svaku vrstu te usluge, budući da su specijalizovani kako za šapatno prevođenje u pomenutoj varijanti jezika, tako i za konsekutivno, odnosno simultano, a sve to dodatno otežava pripremu ponude, zato što se mora izabrati ona usluga koja će u potpunosti ispuniti očekivanja, kako samog organizatora, tako i svih osoba koje će biti prisutne u okviru tog događaja ili manifestacije. Očekuje se baš iz tog razloga da svako ko je za konkretnu uslugu zainteresovan, na vreme obavesti ove stručnjake o principu organizacije tog događaja, te da navede obavezno detalje o njegovom ukupnom trajanju i svakako o broju lica koja će uzeti učešće. Naravno da bi bilo poželjno podatke o lokaciji da dostavi, to jest da informiše zaposlene u konkretnom predstavništvu o osnovnim karakteristikama prostora, budući da su to sve informacije koje značajno utiču na adekvatan odabir usluge. Također, navedena institucija u svojoj zvaničnoj ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a zainteresovani za tu uslugu će biti detaljno obavešteni o svemu. Direktan prevod online kataloga sa holandskog jezika na slovački. Shodno zahtevima klijenata, zaposleni u okviru svake poslovnice ove institucije mogu da izvrše i direktno prevođenje internet kataloga sa holandskog na slovački jezik, ali i da obrade web sajtove, zatim programe svih vrsta kao i aplikacije, odnosno online prodavnice, te generalno rečeno sve one sadržaje koji se tiču ili računara, uzevši obzir da je vrlo važno na kom mestu se određeni sajt, recimo, nalazi, to jest da li je prikazan na prvoj strani pretrage za neku reč ili izraz. Posebnu pažnju će prevodioci i sudski tumači posvetiti upravo pravilnoj optimizaciji materijala za koje budu vršili prevod u ovoj varijanti jezika. Prostije rečeno, oni će alate SEO, Search Engine Optimization, tokom postupka obrade ovih materijala da primene, a kako bi ih pravilno prilagodili pretraživačima, to jest da bi oni zauzeli mnogo bolju poziciju. Svaka poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u timu zapošljava i korektore, kao i iskusne lektore, a oni omogućuju klijentima redakturu sadržaja različite vrste. Isto tako mogu biti izvršeni i direktni prevodi naučnih i popularnih tekstova sa holandskog na slovački jezik, s tim da mora biti naglašeno da sudski tumači i prevodioci obrađuju sadržaje bilo koje tematike, filozofija, nauka, sociologija i komunikologija, odnosno bankarstvo, psihologija i obrazovanje, te medicina i ekologija i zaštita životne sredine, predstavljaju samo neke od naučnih disciplina na koje može da se odnosi tema tih tekstova. Pomenuti stručnjaci će obraditi i sadržaje koji se tiču oblasti finansija i politike, zatim građevinske industrije i menadžmenta, ali i informacionih tehnologija, prava i turizma, kao i bilo koje druge naučne discipline, bez obzira da li je ona zvanično svrstana u društvene nauke ili u prirodne. Ako neki pojedinac bude imao potrebu da dobije preveden određeni audio ili video sadržaj, bit će mu ponuđena i usluga njegovog profesionalnog titlovanja i sinhronizovanja. A podrazumeva se da će između ostalog prevodilac i sudski tumač izvršiti kako direktno prevođenje serija i dokumentarnih filmova sa holandskog na slovački jezik, tako i reklamnih poruka, igranih filmova makog žanra, kao i animiranih i crtanih. Naravno da će biti ispoštovan zahtev klijenata, te da će propisno biti obrađene i emisije koje imaju zabavni ili informativni karakter, odnosno one koje su namenjene mališanima, ali pomenuti stručnjaci mogu da obrade i sve ostale vrste kako video sadržaja, tako isto i audio. Cena prevoda sa holandskog na slovački jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa holandskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.